Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și, ca de fiecare dată, vă spun bun venit, bun regăsit la această emisiune împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Săptămâna trecută, pentru cei care ne urmăriți, știți deja, am studiat un pasaj care se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Prin această emisiune, pentru cei care probabil sunteți pentru prima dată și ne ascultați, scopul nostru este de a lua Evanghelia cuvânt cu cuvânt, verset cu verset și să înțelegem, în primul rând, explicația teologică, dar mai mult ne interesează aplicația practică pe care Scriptura, Evanghelia, poate să o aibă în viața noastră. Am să citesc pasajul pentru astăzi, pericopa, care se găsește, așa cum am spus, la Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Vom citi de la versetul 25 în continuare. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns: ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus deci le-a zis: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Domnule profesor, săptămâna trecută, din câte mi-amintesc, am încheiat emisiunea explicând puțin despre cum poate un sistem creat de Dumnezeu sau pe baza Scripturii să se corupă într-un așa fel încât chiar să-L respingă pe Dumnezeu, să-L respingă pe Iisus. S-a întâmplat asta și în cadrul fariseilor pe care îi vedem în acest pasaj. S-a întâmplat și de-a lungul bisericii creștine, în multe etape de ale ei, când biserica s-a transformat pur și simplu devenind un împotrivitor al lui Dumnezeu. Iar Iisus de fiecare dată a trebuit să reînnoiască legământul cu biserica sa.
E foarte interesant cum spui tu, cum un sistem poate să fie corupt, chiar dacă este bun în sine. Am urmărit o emisiune video, o dezbatere, de fapt era doar un fragment dintr-o dezbatere mai mare, între un apologet creștin și nu oricare, era profesorul de matematică de la Oxford, John Lennox. Este un bărbat irlandez de origine, dar cu un spirit atât de pozitiv și atât de dulce, e grăsuț, dar are șarm. Și un rinocer ateu, foarte deștept, care a acuzat, cum să spun eu, cât se poate de documentat blestemul și răul pe care l-a adus în lume biserica și creștinismul. Mm-hmm. Și el tocmai asta a dezamorsat foarte frumos bomba, plecând, folosind aceeași metodă, și că dăm voie să folosesc raționamentul tău. Tu spui că ateismul este bun, că îl recomand. Și spune ce a făcut bolșevicul, ce a făcut Pol Pot, ce a făcut Mao Zedong, ce a făcut Fidel Castro și toate blestemele aduse de ateism. Zice, dacă vezi pe raționamentul acesta, vezi că e fals. Atunci trebuie să îți arunci tu singur în aer sistemul. De-aia zice, dar știi care-i treaba? Voi nu faceți distinție între creștinism și creștini. Din nefericire, mulți oameni în numele creștinismului au făcut războaie, au făcut genocid, au făcut tot felul de lucruri, dar ăștia nu erau creștini. Ce ar mai face ca un sistem perfect creat de Dumnezeu să devină corupt? Omul.
Mâna de lucru.
Mâna de lucru, da. Planul e frumos, proiectul e bun, dar s-a prăbușit clădirea pentru că n-au legat firele, mustățile fierului beton, că n-au pus betonul corect. Mâna de lucru, corect. Dar sistemul este foarte bun. Omul păcătos cu eul lui. Și adevărul este că ăsta a fost riscul pe care și l-a luat Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu a acceptat să existe biserica în care să intre și buni și răi, toți
da,
cei
și
care...
greul și neghina.
Atunci, sigur că e riscul ca omul să-și aducă amprenta lui, să întunece frumusețea Evangheliei. Gândește-te numai la un lucru. Când biserica primară, nu, dragostea din tâi, biserica primară, toți veneau și dădeau de obște.
Îl văzuseră pe Iisus, toți.
Da, îți dai seama, au trăit acea transformare încât încât în capitolul 45 se spune că aduceau bunelor, vândeau pământurile, casele, puneau la picioarele apostolilor și se împărțea totul în mod egal. Ăsta e comunismul, dacă vrei, comun, da, comunitate. Da. Toate sunt frumoase cuvintele. Păcat că comunismul a devenit un sistem politic anti-comunist, anti-bisericesc. Uite ce se întâmplă în capitolul 6 din Fapte. Versetul 1 îl citim, doar versetul 1. Suntem în prima biserică plină de entuziasm, de căldură, de prezența lui Hristos, de Duhul Sfânt care îi penalizează pe Anania și Safira cu un capitol înainte. Deci lucrarea este pe cai mari, pe vârf, drumul de creastă. Citește.
În zilele acelea.
Acelea, deci nu în alte mai târziu.
Când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele.
Opa! Păi e sistemul minunat! Dar omul e... N-am. Și până îți dau ție. Aceste chestiuni sunt teribile. Încă din fașe, biserica a cunoscut frământări, dizidențe, duhuri străine, bătăuși, adulterini, în biserică. Iar atunci când Dumnezeu a înființat această biserică, a făcut-o cu un scop. Nu ca să strângă pe sfinți și să cheme pe păcătoși, ca cunoscând pe unii sfinți și ascundând mesajul din păcătoși să devină sfinți. Unii nu devin, dar e riscul lui, pentru că biserica a devenit altceva decât așteaptă oamenii să vadă. Dar ăsta e planul lui. Nu smulgeți neghina. Lăsați să crească împreună și greul și neghina. Până la seceriș. Pentru că neghina este un atelier, este un spital, nu este o expoziție. Asta e foarte clar. Asta în legătură cu cum se corupe un sistem. Din fragmentul introductiv și din ceea ce ai citit mai departe, reiese o idee, dar nu vreau să anticipez. Dacă vrea să citești doar de la versetul 28-29,
da, sigur. Iisus deci le-a zis celor care nu își dădeau seama, da, de că El vorbește despre Tatăl,
da.
Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl Meu. Pare ciudat ca Mântuitorul să vorbească despre o înălțare, o promovare a Lui sau la ce se referea această înălțare?
Da. După ce voi fi ridicat. Nu înălțat în sensul upgradării cu merite, cu poziții mai înalte, cu reprezentare mai înaltă. Mântuitorul se referă strict la, și mai apare încă într-o parte de afirmația asta Mântuitorului tot în Evanghelie.
Voi atrage la mine pe toți oamenii după ce voi fi înălțat.
Înălțat de pe pământ. Înălțat deasupra. se referă la răstignire. Și singurul moment în care oamenii puteau, chiar ei care nu înțelegeau, ar fi putut să, și unii au și înțeles, vezi, sutașul,
da,
ar fi putut înțelege că Iisus era chiar mielul lui Dumnezeu, era momentul când a văzut pe cruce murind ca fiul al omului și ca fiul al lui Dumnezeu. Plătind în acest fel toată datoria lumii, prin care poate răscumpăra pe toți păcătoșii din păcatele lor și să le dea în schimb sfințenia lui, haina lui, du-te și nu mai păcătui. Ce s-a întâmplat mai sus în capitolul acesta. Momentul răstignirii sau jertfa lui Hristos pe cruce, eu cred că este cea mai de impact imagine a Mântuitorului. Ca și copil, părinții mei care nu erau bisericiști, bisericoși, nu mergeau, nici nu aveau treabă, nu aveam Biblie în casă, nu aveam rugăciuni, deci pur și simplu eram oameni seculari, dar două lucruri existau în viața noastră. Crăciunul și Paștele. Iar noi, ca și copii, am fost fermecați de modul în care părinții servau Crăciunul și Paștele. E drept că la Crăciun era Moș Crăciun, dar colindele pe care le cântau, mama avea o carte germană, luterană, unde vorbea de Iisus, pruncul Iisus, și ea era unguroaică, cântele maghiare, le aveau încetul pe Iisus, pruncul din Iesle. Paștele nu mai prea era Iisus, era iepurașul, ouăle și mielul. Dar erau două sărbători. Mai târziu am descoperit că Paștele, de fapt, vorbea despre jertfa Domnului, dar apărea secundar. Ceea ce este surprinzător, că Iisus pe cruce, când am descoperit pe Iisus în staul, am fost fermecat de El. E un caz neputincios, o victimă a situație, un copil în staul, nu în maternitate, nu în casă. Când am aflat pe Iisus pe cruce, cu adevărat am fost foarte străpuns. Eu văzusem o statuie în biserica o fostă mănăstire de maici în Sibiu. Și acolo era un Iisus, un Crist în mărime supranaturală, deci mai mare decât omul, chiar la intrare este cea mai puternică imagine sau mesaj al cerului. Pe de o parte e vorba de victimă. Oamenii țin cu victimele, nu?
Da.
Apoi înțelegi că e vorba de o jertfă. Jertfa este actul cel mai impresionant.
Dragostea la superlativ.
Da. Apoi înțelegi și învățătura lui, dar jertfa, Hristos pe lemn, este imaginea care nu poate decât să străpungă pe un om. Mi-amintesc primul meu gest de simpatie față de Iisus. Am spus că noi n-am avut un coleg de-al meu din clasa a 5-a, a patra, nici nu știu cât era, Buții. Ne-am întâlnit pe lângă zidul cetății Sibiu, eu am fost sibian, era acolo un parc, bănci, castani, și el scoate din buzunar o cruciuliță de argint. Era un Iisus în miniatură filigran în basorelief sau mezorelief. Și scoate o limbă mare. De ce? Și zic, dă-mi mie. Și mi-a dat mie pe Iisus. Eram copil. Eram așa de fericit că l-am salvat pe Iisus din batjocura. Nu știam cine este. N-aveam nicio noțiune. Dar Iisus pe cruce a fost ceea ce m-a impresionat. Mulțumesc lui Dumnezeu că un copil, un om, un sutaș, un străin, când vede asta, vede victima, sacrificiul pe cruce, nu poate decât să fie impresionat. Și poate întreabă cine e? Ce este? Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că eu sunt. E dreptul oricărui om să se îndănească cu crucea lui Hristos și să știi, chiar și păgâni cad pe gânduri, veți cunoaște, e șansa noastră, este o predică sau este toată Biblia într-o singură imagine. Se spune că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte.
Da. Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că eu sunt. Credeți că fariseii și preoții care tot timpul l-au șicanat pe Mântuitorul au avut această revelație la crucea lui?
Remarcabil este că găsim în Faptele Apostolilor fariseii care crezuseră. Nu pot să spun.
Și mulți preoți s-au întors.
Aia este și mai tare. Și mulți preoți. Iar preoții erau mai puțin credincioși decât fariseii, foarte legaliști și credincioși la tradiție. Deci mulți de fariseii care crezuseră cereau neamurile să taie împrejur. Deci e foarte clar că mulți farisei au devenit creștini. Iar biserica primară nu a fost o biserică de poporani, de oameni, au fost și ei mulți, dar au avut un nucleu de lideri care știau Tora, care erau preoți. Mulți preoți s-au adăugat din cei care crezuseră, iar fariseii veniseră cu osatura. Orice organism, orice corp stă pe schelet.
Structură.
Scheletul era acesta. Discuțiile pe care le găsim mai târziu sunt discuții între apostoli și farisei care crezuseră, care credeau că trebuie să aplice toate prevederile ceremoniale asupra neamurilor care deveneau creștine. Să devină iudei, să țină sărbătorile, și ăștia erau osatura. Deci biserica primară a fost o biserică iudeo-creștină prin definiție. Doar când s-a întins în diaspora, tot iudeii au fost capii, numai că numărul lor numeric a devenit pagano-creștină, adică dintre păgâni. Da.
Apropo de și când au mers în diaspora, într-adevăr au fost mulți oameni simpli, dar observăm un lucru foarte inteligent la apostol, cel puțin la apostolul Pavel, se duce mereu la capii localităților, la cei sinagoga, mai înțelepți, la fruntașul sinagogii, și acolo țintesc oamenii cei mai influenți și iată și rezultatele, pentru că influența într-adevăr răspândește mai departe.
În epistole găsim cu discuții pe care Pavel le inițiază cu ascultătorii lui, cititorii virtuali, tu iudeu, care te numești iudeu, vorbește romanilor, în biserică, deci judeci pe aproape tău sau nu judeca tu pe cel care... Deci era, într-adevăr, o biserică pe osatură iudaică, dar cu toată carnea și factorul mobil, mușchii, musculatura dintre păgâni. Cu timpul devine tot mai detașată de iudei, de iudaism, până acolo încât la începutul secolului al doilea, 100 și ceva, dorind să nu fie omologați cu iudeii, încep să
din cauza persecuțiilor.
Da, persecuțiilor anti-iudaice, din cauza celor două războaie. Noi nu suntem iudei, noi nu ținem sabatul. Și au început să se detașeze de elementele de identificare a poporului lui Dumnezeu, și anume sabatul, alimentația, cam astea erau, că altceva nu. Bun. Mă atrage un cuvânt: când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți ajunge, veți ce?
Veți cunoaște.
Cum se poate cunoaște? Și eu cred că aici este o chestiune care ține foarte mult de însămânțarea și dezvoltarea credinței. Cum veți cunoaște? Aș vrea, pentru cine nu știe, probabil că foarte mulți știu, să discut despre cele două modalități de percepere a realității. Și plec de la structura creierului nostru. Noi avem două emisfere cu o punte numită corpul calos sau corpus callosum, care leagă cele două emisfere. Cele două emisfere sunt creier, materie cenușie, materie albă. Zici că nu se deosebesc și totuși e o taină, e extraordinar. Au funcții diferite. Emisfera stângă a omului este rațională, se spune că e temporală, adică tu nu vezi tot odată și vezi 1, 2, 3, matematic, nu? 4, 5, prin cumulare. Cunoștința se cumulează. Tu afli o informație, afli mai multe, mai multe și ajungi să faci un raționament în timp, nu? Temporală și geometric, adică merge matematic. Aceasta e emisfera stângă, preponderent rațională, temporală, geometrică. Emisfera dreaptă, dimpotrivă, este o emisferă spațială, creativă. Spațială. Dacă aici văd doar 1, 2, 3, e logică, logica, aici văd totul deodată. Și modul de cunoaștere este intuitivă, nu rațională, logică, ci intuitivă. Intuiția vede totul odată. Nu înțelege detaliul, dar înțelege sensul, direcția. Ea este nu temporală, ci spațială, nu irațională, este emoțională, foarte emoțională. L-am văzut pe Hristos pe cruce, am cunoscut ceva nu rațional, că aici vreau să ajung. Și este capacitatea de a înțelege dintr-o clipă tot. Sunt impresionat de această modalitate. Apropo, știi că femeile sunt avantajate prin păstrarea activă și chiar dezvoltarea emisferei intuitive, a emisferei drepte, în timp ce la bărbați funcția sau capacitatea intuitivă se diminuează. Noi suntem foarte raționali, femeile sunt intuitive, emoționale. Da, Dumnezeu să fie lăudat că suntem diferiți ca să ne completăm unul cu celălalt. Acum, ce fel de cunoaștere este? Hai să spun o istorie. A existat un nobil. Îl chema Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Omul acesta a fost un creștin bun, mama lui a fost credincioasă, luterană, studia Scriptura, era nobil și avea o educație specială, încât la un moment dat a fost ambasadorul landului acela unde era el, al regelui, la curtea lui Cristian al IX-lea, dacă mă înșel, al Danemarcei. Deci în Danemarca. Și spune că odată, tânăr fiind, adolescent fiind, tatăl murind, dar a devenit el contele, că deși era tânăr, adolescent, cred că 18-19 ani avea, sau 16, foarte tânăr, a fost la cineva în casă, tot un nobil, și acolo a văzut un tablou, până ieri știam numele lui, acum am un lapsus, al pictorului, care reprezenta pe Iisus, pe cruce, cu coroană de spini, cu sânge, trup zdrobit, murind pe cruce. Iar dedesubtul tabloului era o inscripție. Iată ce-am făcut pentru tine, dar tu ce faci pentru mine? Și a fost atât de strepuns tabloul. Când vă înălța pe volum, îți veți cunoaște. Acest Nicolaus Ludwig von Zinzendorf a avut momentul Damascului, adică momentul întoarcerii.
Epifaniei.
A fost a întoarcerii spre Dumnezeu altfel decât tradițional, cu minte. A fost, efectiv, s-a văzut cel care beneficiază de sângele lui Hristos și el, la rândul lui, trăiește ca un nobil, nu-i bine. Și când se întoarce acasă, se întâmplă un lucru. S-a întâmplat în 1720, cred, 20 și ceva. La poarta castelului bate cineva, deschide niște husiți. Husiți erau cei prigoniți, urmașii lui Hus.
Din Cehia.
Din Cehia, frații boemi sau frații moravi, care erau din Boema și din Moravia. Și ne primiți aici, erau cu familia, cu o căruță, cu o vitrină, n-aveau unde să... Erau prigoniți. Taci că veniți. Și deodată se ajunge din om în om vestea că la el toți cei prigoniți pot veni. Și intră husiți, calviniști, unitarieni, care erau și prigoniți, dar nu credeau în divinitatea lui Isus, dar erau credincioși în felul lor. Vin bogomili, vin catari, rămășițe, vin tot felul de prigoniți și el, pentru că a devenit tătucul lor, un fecior, un tânăr, le creează o localitate, Heron's Hood, Hern Hood. Her e domn și Hood e adăpost, pălărie, adăpost. Hood, hute, colibă, Hood, adăpostul Domnului. Și îți dai seama că toți aceștia vin din toate părțile. Ce se întâmplă, o spun foarte pe scurt, este o istorie extraordinară. Acolo se petrece o mare reformă. Din încăierări teologice, pe punctul să rupă Hernhutul, el intervine și spune să ne rugăm. Și are loc o cinzecime în care oamenii înțeleg că dragostea e cea care ne califică. Teoria e relativă în funcție de puterea cunoașterii, e absolută, obiectivă în Biblie, dar nu toți o înțeleg la fel. Avem ochelari, avem tradiții, avem bla, 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 multe. Și atunci se naște mișcarea pietistă. De fapt, pietismul s-a născut deja într-o formă aproximativă, dar aici capătă forță. Pietiștii au fost primii misionari ai lumii. Imaginează-ți că au fost din Groenlanda, din America de Nord, din Yemen, Turcia și în București au fost pietiști, misionari pietiști. Și asta a declanșat, pietismul a declanșat marea mișcare pe care la rândul său o face un cizmar englez, William Carey, care a citit cartea de misiunea pietiștilor și a spus, dar noi ce facem? Și mișcarea baptistă a misiunilor e doar un efect, nu e o cauză, un efect al cauzei pietiste. O imagine, un Hristos atârnat, atunci veți cunoaște. Eu cred că foarte mulți cunosc pe Hristos, nu teologic, nu rațional, nu buchisind și sensul cuvântului ăsta, înțelegi? Ci cunosc intuitiv. Eu ca copil, ți-am spus cu cruciulița de argint, intuitiv, îl iubeam pe Iisus, nu știam cine e.
Veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu.
Și versetul următor.
Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut.
Trebuie să repet, ai ceva să spui.
Haideți! Țin minte.
Ține minte. E ceva care trebuie să-l repet. Ori de când am întâlnit această identificare a Mântuitorului cu Tatăl și în care nu există o consonanță, ci identitate. Consonanță este tu faci două, eu zic mi și cântăm în armonie. E o consonanță. Dați două note diferite care cântă împreună. Nu, aici nu sunt două note. Este unison. E identitate cu Tatăl. Și tot ce fac eu, spune Tatăl, tu știi că la ora actuală e una din marile mele dureri. Majoritatea creștinătății, tradiționale și neoprotestante chiar, crede că există o diviziune între Tatăl și Fiul, între Vechiul și Noul Testament, între lege și Evanghelie. Iar această nenorocită disjuncție este de origine gnostică. Nu mai vorbesc, am vorbit de mai multe ori. Gnosticii au crezut că Fiul vine să ne scape de Dumnezeu cel rău, Iahve, de Tatăl. și că El vine cu un adevăr nou, aduce iubirea. Dar iubirea n-a fost adusă de Hristos, este citat din Deuteronom 6:5, Levitic 19:18, unde spune să iubești pe Dumnezeu tău, să iubești pe aproapele tău. Care-i treaba? Iisus n-a adus nimic, nimic, nimic nou decât a descoperit pe deplin prin sine însuși, prin jertfa lui, planul de mântuire. Dar n-a adus o învățătură nouă, străină, niciuna. De ce oare cred oamenii că există o contradicție între lege și har, între Vechiul Testament și Evanghelie? Am fost în comunități neoprotestante, unde oameni de bine, frați buni, m-au chemat. Au fost și la, mă rog, toate nuanțele, poate nu toate, dar la destule nuanțe. Și am vorbit frățește și am predicat Evanghelia și ne-am bucurat unul de altul și de solie. De ce există această tradiție gnostică că Iisus, ce zice El în a doua parte, că și că, că eu sunt și că, versetul 28,
că nu fac nimic de la mine
însumi. Nimic de la mine însumi, ci...
ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu.
E uimitor, Cel ce m-a trimis...
Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut.
Totdeauna îi fac ce este plăcut. Unde s-a revelat Tatăl? Mai în Hristos, dar înainte în cuvânt. Care cuvânt? Uite-l aici, Vechiul Testament. Am auzit din gura unor dragi, poate limitați, credincioși. Vechiul Testament e varză. Noi mergem cu Noul Testament. De aceea unii, poate nu neapărat intenționat, dar unii așa înțeleg greșit. Noi mergem cu Evanghelia, nu cu noi suntem creștini după Evanghelie, nu după Biblie. Deși nu cred că cred mulți acest lucru, dar unii așa interpretează. Eu cred că trebuie să fim copiii cuvântului, pentru că cuvântul nu are părți contradictorii. Faptul că oamenii, că oamenilor li s-a prezentat greșit funcția legii, ca și când legea ar fi salvatoare, așa credeau fariseii. Evanghelia spune foarte clar și Pavel spune că a fost oglindă, Iacob, că a fost un îndrumător spre Hristos în Galateni. Ne-a îndrumat, ne-a arătat păcatele. Cunoscându-L pe Hristos, am înțeles și păcatul și iertarea. Ele sunt împreună. Și ce spunea Charles Spurgeon, în broșura Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu. Nu pot să-l citesc, e un citat mai mare, dar spun pe scurt. Dacă vrea cineva să nimicească Evanghelia, e destul să dea la o parte legea. Pentru că legea arată păcatul. Păcatul mă conduce la jertfă. Dar dacă nu-i lege, nu-i nici fără de lege. Dacă nu-i fără de lege, n-am vină. Adio, Iisuse, cu tine. Nu e așa că este evident?
Da, cade toată mântuirea.
Cade tot. Deci ele sunt un cuplu. Ele sunt împreună, binom, aș putea spune. Pentru că se determină reciproc.
Iar da, poate a trebuit totuși să afirmați ideea că nu legea ne mântuiește.
Foarte adevărat.
Și că aceasta este o percepție greșită și de asta, greșită. Din păcate, este aruncată cu tot, cum se zice, arunci copilul cu apa cu tot.
Cu apa, cu zoaiele, da. Foarte interesant. Există tiparul tradițional, pentru că toți, majoritatea, suntem convertiți la lumina Evangheliei. Chiar și tu, care ești născut într-o familie cât de credincioși, eu n-am fost, dar tu ai avut privilegiul ăsta, a fost un moment în care n-ai mai fost copilul și perpetuatorul prin inerție, ci ai descoperit și ai devenit tu motor. E convertire. În mod tradițional, noi credem că suntem calificați pentru cer dacă suntem buni. Păi cum? Păi așa e, nu răi intră, ci buni intră cer. Greșit. Calificarea este a celor răi prin Hristos. Doar Hristos, oricât de bun aș fi eu, Isaia 64:6 spune că faptele noastre bune
sunt o cârpă murdară.
Nu mai discutăm despre metaforă, că e una scârboasă, mizerabilă. Deci, faptele noastre bune, miros, sunt mizerabile. Și haina lui Hristos, neprihănirea lui, Hristos în voi, nădejdea slavei, neprihănirea lui Hristos, neprihănirea noastră. Deci doar Hristos este neprihănire. Noi nu prin bunătatea noastră suntem mântuiți, ci prin bunătatea Lui. Punctul 2. E adevărat, legea este voia lui Dumnezeu, explicată, este sfântă, dreaptă și bună, spune Pavel. E duhovnicească, eu sunt că firesc vândut rob păcatului, corect?
Corect.
Bun. Legea aceasta mi-e dată ca un reper al binelui și al răului. Iar eu, crezând că trebuie să fiu bun ca să fiu mântuit, eu țin legea, chipurile. Adică să nu uri și să dau uri. Cel mai mult să nu uri. Este sfințenia negativă. Nu fac. Dar nu faci nimic, dar nu fac rău. Pe asta nu este sfințenie, îmi pare rău. E modelul fariseic al sfințeniei. Eram într-o discuție, mă rog, au fost mai multe discuții, în care cineva acuza, voi adventiștii sunteți legaliști. Și eu zic, de ce? Pentru că voi credeți că pentru a fi mântuiți trebuie să țineți legea. Și eu sunt greșit. Dar cum? Doar voi ține ce? Ținem legea. Dar e o diferență, dacă aici ai mântuirea și eu sunt aici păcătos, eu sunt mântuit prin credință, nu prin faptele legii. Dar odată ce sunt mântuit, nu calc legea, ci țin legea. Una e să ții legea ca să fii mântuit, fii atent, ca să fariseii, legaliștii. Alta e să ții legea pentru că ești mântuit. Și pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, spune în Roman 8 cu versetul 4. Deci 8 cu versetul 4 spune, porunca, Hristos a murit, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu numai trăim după
îndemnurile
Duhului. Deci asta atât de clar că una e să fie legalist aici și alta e să ții lege aici. Noi aici suntem. Că există foarte mulți dintre membrii bisericii mele care cred că ținând legea se califică, este pentru că au venit dintr-o tradiție ortodoxă, catolică, în care faptele bune contribuie la salvarea legii. În tradiția, în religia, în creștinismul tradițional, mântuirea nu e doar prin har, prin credință, ci și prin fapte.
Așa cum apostol Iacov spune.
Nu, el nu spune așa. Așa zic ei. Păi nu spune Iacov că ești mântuit și prin fapte, dar spune, acolo e foarte clar, roada credinței este fapta și fapta confirmă credința și credința merge împreună cu faptele, dar nu merge în salvare, ci ca și viață de om mântuit.
Da.
E foarte important. Cert este că legea este cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-a rostit Moise, n-a rostit-o Moise, a rostit-o gura cu
Iisus Hristos.
Chiar Iisus Hristos. De unde știi? Ia să deschidem noi în Evrei, capitolul 12. Vreau să citim acest aspect, ca nimeni să mai arunce cu ocară asupra cuvintelor lui Hristos din Evrei, capitolul 18. Capitolul 12, am greșit. 12. Ia citește, te rog frumos, aici. Se află, ai putea să citești de la versetul 22, chiar dacă știi mai mult, sau voi sări?
Da, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, cu zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus.
Stop. Fii atent, în versetul 24 apare Iisus. E ultimul punct de referință pentru ce urmează. Citește.
De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește.
E vorba de sângele lui Iisus, care vorbește mai bine, mai departe?
Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri.
Cine vorbea pe pământ?
Iisus Hristos. Iisus.
Și acum este în ceruri.
Al cărui glas a clătinat atunci pământul.
La ce se face referire?
La Sinai. La darea legii. Și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată și numai pământul,
este Iisus Hristos
cerul.
La a doua venire. Deci Iisus este personajul care a vorbit și a clătinat pământul. Dar este și logic și confirmă, apropo de doi sau trei martori, confirmă Evanghelia după Ioan. La început era...
Cuvântul.
Ce înseamnă cuvântul? Exprimarea
lui Dumnezeu.
Audibilă, perceptibilă a voia gândului lui Dumnezeu. Iar Iisus este cuvântul și tot ce este aici în Scriptură este cuvânt. Și legea lui Dumnezeu este cuvântul. E atât de clar și atât de evident că Iisus este dătătorul legii. El este vocea, glasul care a vorbit. Voia lui Dumnezeu, dar Mântuitorul a fost interfața lui Dumnezeu în față de neamul omenesc. E mijlocitorul, de aia este mijlocitor.
Da. Aș vrea să reafirmăm ce ați spus mai adineauri și care este foarte, foarte important și ca o concluzie a acestei explicații. Legea nu este păstrată ca să, ci pentru că deja am fost mântuit.
Și nici nu poate legea să mă casă, mă salveze. Pentru că legea, comparându-mă cu ea, văzându-mă în oglinda legii, mă văd numai defectos. Și oricine
și sunt
sincer,
neputincios.
Își dă seama că ieri am făcut atâtea greșeli împotriva legii lui Dumnezeu, am vorbit ușuratic, am călcat sabatul printr-o discuție despre lucruri care nu erau... Bine, dau exemple.
Da.
Deci putem discuta despre neputința noastră de a ține legea, categoric, dar legea nu este dată spre mântuire. Cineva folosea o imagine foarte interesantă. Legea este oglindă, e clasică. Legea este oglindă, așa spune Iacov, în care ne privim fața, chipul, legea slobozeniei. Și te uiți, cât de pătat, ne-am lucrat la cărbun, am băgat cărbun în beci pentru încălzirea iernii. Sunt plin de mizerie. Și atunci, actul 2, după ce am constatat că sunt murdar, iau oglinda și încep să-mi curăț petele, ha? Păi este absurd, mânjești și oglinda și îți întinzi și mai mult mizeria. Oglinda te trimite la apă și se pun la sângele lui Hristos. Deci legea e necesară, cum spunea Spurgeon. Ea te trimite, e îndrumător la Hristos. Fără lege n-ai îndrumător, rămâi în păcatele tale. Pentru că nu știi că ești păcătos. Și când te vezi murdar, apelezi la harul, la mila lui Hristos. Legea n-a fost dată ci ca să ne osândească aici, ca să putem să cerem milă și iertare. Dar odată ce noi suntem copiii lui Dumnezeu, chiar vreau să citești Roman, tot ca să afirmăm și mai tare, Roman capitolul 8, versetul 2 și 4. O să vedeți de ce 2 și 4, pentru că 3 e o paranteză.
În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Versetul 4.
Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Iată de ce m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, pentru ca porunca legii să fie împlinită în mine. Păi poți tu să împlinești, eu nu, dar Hristos în mine poate. Atât timp cât eu voi fi cu Hristos, Hristos în mine nu va călca legea, Hristos nu va fi nelegiuit, iar eu nu voi face fără de legi. Iar când eu, creștin, convertit, am greșit, înseamnă că n-am fost cu Hristos, El a fost singur, că eu am fost singur și Dumnezeu îngăduie să greșim tocmai ca să ne dăm seama de nevoia noastră continuă de a depinde de Hristos. Asta este credința, relația, și doar relația ne împiedică să păcătuim sau să cădem, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi.
Da, îmi place că ați spus o expresie, pentru că tocmai mă pregăteam să vă întreb ceva în legătură cu aceasta. Dumnezeu ne poate lăsa singuri? Hristos menționează aici: Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur. Această afirmație lasă posibilitatea să înțelegem că ar putea să ne lase și singuri, nu?
Niciodată. Și îmi pare bine că ai ridicat subiectul acesta. Dacă eu sunt un copil mic, neajutorat, incapabil de discernământ, neputincios de a ști încotro să merg, niciodată Tatăl, Mama nu mă lasă să merg puișorul pe patul labei sau bâșbâind, clătinându-mă spre sobă, spre groapă, fântână. Nu. Noi nu mai suntem prunci. Noi avem alegere. Și este alegerea mea să-i țin mâna lui Hristos care mă însoțește. El spunea unui păcătos din Geneza 28, eu sunt cu tine, cu niciun chip n-am să te las până nu vei împlini tot ce ți-am promis. Deci Dumnezeu promite că va fi cu noi. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Matei 28, versetul 20. Deci Iisus niciodată nu ne lasă singuri, numai că noi avem libertatea. Și îți dau un caz. Uneori copiii sunt mai anevoie să meargă bărbătește la drum. Și tu le-ai de mână să-l tragi. Dar încet, încet își scoate mânuța sau trage în urmă, că nu vrea. Îi dai drumul și pleci. Copilul, când vede că e singur, fuge și te apucă iar de mână. E acest lucru se întâmplă pe plan spiritual. Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de alegere. Noi putem să ieșim din mâna Lui. Și că nimeni nu le va smulge din mâna mea, spune Dumnezeu. Da, da, da. Dar eu pot să ies țop din mâna Lui, să ies afară. Pot? Păi sunt atâtea cazuri în care creștini, chiar eroi din Biblie, au ieșit din mâna lui Dumnezeu. Și spun un caz, Anania și Safira, în capitolul
5 din Faptele Apostolilor.
Da, mai caut ceva dinainte. Scuzați, imediat ajung aici. În capitolul 2:47, poți să citești?
Da, Faptele Apostolilor 2:47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod.
Și acum urmează.
Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.
Ei, Anania și Safira sunt adăugați printre cei ce erau mântuiți. Și aici, în capitolul 5, sunt lepădați, dovadă că au sărit, au ieșit din mâna Domnului. E clar, oamenii pot să iasă, pot să fugă din relația cu Dumnezeu. Poate că este nevoie să mai subliniez odată faptul că legea lui Dumnezeu, înțeleasă corect, nu ca forța motrice, ci doar ca un reper, mă osândește. Și bine face că mă osândește. Noi suntem sub osânda legii, sub osânda conștiinței încărcate de vinovăție, care pe mine m-a împins spre Hristos, conștiința. Iar ca o consecință, un om vinovat caută iertare, caută scăpare și scăparea o dă doar Hristos. Iar odată ce sunt îndreptățit, nu mai am ce căuta la vechea cloacă, pentru că o urăsc, m-a durut și nu vreau să produc iarăși durere în plus lui Hristos.
Ba, mai mult decât a nu produce o durere, e frumos să-i produci plăcere.
Așa e.
Și aș vrea să încheiem cu lucrul acesta care este menționat chiar aici în versetul 29. Nu m-a lăsat singur pentru că întotdeauna fac ce este plăcut. Da. Avem plăcerea lui Dumnezeu exprimată în Sfânta Scriptură, exprimată în regulile pe care le-a creat pentru naturalețea vieții, pentru funcționarea corectă a ei. Vă invit și eu și domnul profesor, ca și în săptămâna care urmează, să vă luați timp să vă oglindiți în această lege a lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în voia plăcută lui. O săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim cu bine data viitoare.